forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinagóð svör og ætla mér nú ekki að tefja neitt lengi við þau þó að 2 mínútur og 1 mínúta kannski gefa okkur ekki alveg tilum til þess að ræða hérna utanríkismálin. En mér langaði líka til þess að tæpa hér í seinni ræðu minni þá það náttúrulega þróunarsamvinna og framlag okkar til hennar. Og vissulega erum að ræða hér aukningu í skrefum sem vel og svo eitthvað kemur náttúrulega vel fram í krónutölum en við erum náttúrulega alltaf að með okkur við hlutfall og við eigum að halda því áfram og það mín skoðun mun halda henni áfram á lofti. Og þessi aukning gerir samræði við áætlun okkar aukningu framlaga sem að við settum okkur fyrir ansi löngum mörgum árum síðan og við erum skuldbundin til að ná þeim markmiðum Sameinuðu þjóðanna varðandi þróunarsamvinnu. Og ég ásamt fleirum náttúrulega orðin ansi langað eftir því hvenær í ósköpunum við ætlum að ná þessum markmiðum sem við höfum skuldbundið okkur til. Og mér langar til þess að heyra hæstvirtan ráðherra lýsaði yfir hérna hvenær hann sjá hvað fyrir sér gerast og einnig þennan hluta þróunarsamvinnunnar sem fellir undir móttöku, hælis og flóttamanna hér á Íslandi. Svo langar mér að lokum frú forseti, veitum við farin að hringja hér, að hvetja hæstvirtan utanríkisráðherra til dáða og því að þó að hér sé á blaðsíðu 184 að við séum fámenn þjóð og séum með minnstu utanríkisþjónustu í Evrópu þá erum við samt sem aðra þess megnus að halda úti öflugri utanríkisþjónustu sem tekir eftir eins og nýlegt dæmi mannréttindaráðið og okkar vinnu þar varðandi Sádi-Arabíu.